balasanje.
Šetnje. Prosti priču. U ovom trenutku. Balasanje. Balasanje. Balasanje.
Balasanje.
Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Balasanje. Balasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Balasanje.
Pusti.
Pusti priču.
Pusti priču.
Balasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Priču.
Balasanje.
Je 11 časova i 5 i po minuta. Dobar dan vam želim. Moje ime je Dijana Ivanov-Kadić. Ovo je talasanje prvog programa Radio Beograda. Toplo je u glavnom gradu kao i u celoj zemlji. Prema posljednjim merenjima 12 stepeni. Zapadni vetar duva brzinom od 4 do 7 metara u sekundi. U talasanju jedno od pitanja šta se u srpskoj ekonomiji menja na bolje ako se godinama čuju iste primedbe i predlozi kako izaći iz krize, oživjeti privredu i sprovesti radikalne reforme. Otvaranje novih radnih mesta, poreske olakšice, privlačenje investitora, jeftini krediti i bolji standard, to su neka od obećanja koje se daju u predizbornim kampanjama. Ko je odgovoran za utisak da je sve već viđeno? Moj gost biće profesor ekonomskog fakulteta Dragan Đuričin, Aleksandar Vlahović, predsjednik Saveza ekonomista Srbije i Milan Ćulibrk, glavni i odgovorni urednik NIN-a. Još jednom želim vam dobar dan i ostanite uz talasanje.
Da još
program.
11 je časova i 11 minuta. Na početku ovog sata najavila se moji gosti profesor Ekonomskog fakulteta Dragan Đuričin, Aleksandar Vlahović, predsjednik Saveza ekonomista Srbije, Milan Ćulibar, glavni i odgovorni urednik NIN-a. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan.
Danas želimo da razgovaramo o čuvenim reformama, ali ja bi razgovor počela jednim, čini mi se, opštim utiskom i u javnosti, ali pre svega u medijima i među novinarima, a to je da je sve viđeno. I tekst, posljednji tekst Milene koji si ti objavio, ili kolumna, kako već da je nazovemo, naslovljena je Već viđeno. I tu konstatuješ da se ništa u Srbiji za 3 godine nije promenilo, osim dve vlade, a ni treća neće imati ni malo više sreće ako ne bude imala mnogo više hrabrosti.
Pa upravo to. Dakle, prošle nedelje na Biznis forumu na Koponiku mi smo po ko zna koji put čuli preporuke stručnjaka, ljudi koji se i teorijski i praktično bave ekonomijom, i one se svode praktično već 10-15 godina unazad na sve iste recepte, na sve mere koje bi trebalo preduzeti, ali to je samo dokaz da te mere nisu do sada preduzete. Dakle, to naravno ne zavisi od ekonomske struke, to zavisi od izvršnih vlasti, pre svega od vlade koja je zadužena za sprovođenje reformi. I ono što jeste tu neki ključni utisak, ja se plašim, ako se nešto zaista ne uradi, da ćemo mi sledeće godine u martu ponovo na Koponiku pričati o istim stvarima i pričat ćemo o tome sve dok se to ne promeni.
Profesore, zašto je to tako? Vaše nije kao stručnjaka da vi donosite neke opšte zaključke, ali preporuke i savete jest. I upućujete ih godinama, i ako je isti tekst iz 2011. Važeći za 2014. Spremajući se za emisiju, čitala sam i vaše izjave iz prethodnih godina, i tada ste upozoravali. Da li to zapravo znači da politička volja nadmašuje ideju i savet struke?
Pa mi imamo ovde dve ravni problema. Prva ravan problema je ono što je i kolega Ćulibar ponovio, da se preporuke stručne javnosti ne implementiraju u potpunosti. I normalno to stoji, to je jednostavno činjenica. Međutim, ima i određena evolucija u preporukama. Mi imamo inače jedan dokument koji se zove Koponik konsenzus, i koji zapravo ponavlja kauzalno, hronološki sređeno sve zaključke do kojih smo se složili. I meni se čini da ove godine je bilo najviše tih zaključaka oko kojih smo se složili. Mislim da je, recimo, prošle godine bilo mnogo manje tih zaključaka oko kojih smo se složili
nego ove godine. A da budemo precizni, ko se složi? Ekonomisti, jer tamo su bili prisutni i političari.
Pa da vam kažem, političari su uglavnom želeli da čuju šta se dešava, ali u kratkom periodu svog boravka, i da saopšte svoje poruke.
I da ih malo ukradu za kampanju ili ne?
Tako da, pa ne znam, ja mislim da oni imaju već svoju platformu.
Ali nisu oni imali tu šta da ukradu, zato što se to narodu ne bi svidelo. To o čemu se priča, o čemu priča struka, se zapravo građanima, biračima koji će 16. da glasaju, verovatno ne bi svidelo, tako da oni nisu tamo imali šta da ukradu.
Ja bih čak rekao, možda se ne bi svidelo jednom segmentu naroda, jer mi možemo narod podeliti na većinu i na relevantnu manjinu. I za budućnost ove zemlje, nažalost, bitna je relevantna manjina, a to su preduzetnici i nezaposleni. Političari se obično osvrću prema ljudima koji su trenutno zaposleni u javnom sektoru, bez obzira da li se radi o javnim preduzećima ili se radi o državnoj administraciji, i obraćaju se penzionerima. Podržavajući koncept da je država blagostanja koncept kome Srbija teži, i to povezujući sa velikim dostignućima Evropske unije. Međutim, imajte u vidu da je Srbija zemlja koja to blagostanje ne može da finansira iz sopstvenih efekata. To blagostanje, nažalost, finansira se iz zaduživanja, i to permanentno godinama, što znači da se tereti neefikasnosti jedne generacije prebacuju na druge generacije, I pri tome se dešava još jedan efekat, a to je inflacioniranje dugova. Obzirom da mi svake godine, sem ove, imamo značajnu inflaciju, što znači da se pravi razlika između onih koji štede i ne troše i onih koji troše ono što je nezarađeno uslovima inflacije.
Da li država najviše zapravo troši?
Pa država najviše doprinosi bruto domaćem proizvodu i samim tim ona je bitna interesna grupa i ako bi se tu napravile uštede, odnosno pre svega ukoliko bi se tu povećala efikasnost, svakako da bi se mogli ostvariti značajni efekti.
Sad, gospodine Vlahoviću, čuli smo kome mogu da se svide, a kome ne, zapravo preporuke ekonomista, da ne pominjemo samo Kopaonik, oglašavate se vi naravno i na drugim mestima. Ako je Aleksandar Vučić rekao u jednom momentu da mu je ekonomija noćna mora, a čuje šta bi trebalo zapravo da se uradi, kako tumačite da reforme nisu bile sprovedene, iako su glavna tema sad i ovih izbora? Verujete li da će biti? Šta je opravdanje za njih?
Reforme su samo načelno glavna tema ovih izbora, pošto se o njima govori više načelno, a ne u pojedinostima. Dakle, mi možemo da budemo relativno zadovoljni što u ovoj predizbornoj kampanji dominiraju ekonomske teme. Međutim, ja ne vidim jasnu reformsku agendu od strane političkih stranaka koje učestvuju u ovoj političkoj utakmici. Sa druge strane, ono što je najvažnije, ne vidim jasan konsenzus koji treba da se stvori oko te reformske agende, ne samo unutar političkih stranaka, već i sa druge strane drugih interesnih grupa, dakle drugih društvenih grupa, mislim i na sindikate, mislim i na preduzetnike, mislim i na stručnu javnost i generalno na javnost. Drugim rečima, još uvek ne postoje dovoljni uslovi za kreiranje ambijenta za promene. I čini mi se da je upravo taj nedostatak konsenzusa u prethodnom periodu bio i glavna prepreka za realizaciju reformi, mada moram da kažem da je, možda će ovo biti suviše grubo, ali mislim da nije postojao ni jasna slika o tome šta zapravo treba da se uradi.
Ali te interesne grupe čine ljudi.
Upravo, i svako od tih interesnih grupa ima neke svoje uskogrude interese koji su suprotstavljeni drugim interesnim grupama, ali ovde se radi o tome da svaka društvena grupa mora da prevaziđe svoje uskogrude interese zarad opšteg dobra, zarad benefita koje ćemo u budućnosti ostvarivati. Dakle, malo što sam rekao da nije, nažalost, postojao ni jasan plan šta zapravo te reforme treba da znače, i to čini mi se da su istinske i suštinske reforme zaustavljene još daleke 2004. godine. Drugim rečima, mnogo je lakše bilo ići linijom manjeg otpora onda kada su postojili izvori za finansiranje neefikasnosti sistema, a ti izvori su u početku bili ogromni prihodi od privatizacije od 2004. do 2008. kada je postojao jedan veliki, da kažem, svetski ekonomski polet, dakle svetska privreda je bila u ekspanziji, a od početka krize od 2008. godine pa sve do danas ti izbori za finansiranje neefikasnosti sistema su pronađeni u inostranom povećanom javnom dugu.
A čemu javni onda Kopaonik, je biznis forum ili popularni srpski Davos,
da,
koji se obeležava ove godine, održan, ako se ne vrem, 21.
Jeste. Ali samo
i
da završim
poruke
ovo.
Se šalju i šta bude, ništa.
Samo da završim ovu rečenicu. Dakle, mi smo 2008. godine imali situaciju da je dug bio na nivou od oko 30% bruto društvenog proizvoda. Danas je 65% bruto društvenog proizvoda. Značajno je premašio granicu koja je definisana fiskalnim pravilom. Više nema prostora za zaduživanje. Dakle, dalje povećanje suverenog duga dovodi u pitanje eksternu likvidnost, drugim rečima sposobnost budžeta da realizuje ne samo obaveze prema kreditorima, nego i prema one redovne obaveze koje su definisane pravima, isplatu plata, penzija, plata u javnom sektoru. A na vaše, zbog toga mislim da je ovo poslednji trenutak za reforme, i to suštinske strukturne reforme koje se moraju sprovoditi ne u narednih 4 godine, nego u narednih nekoliko mandata narednih vlada, ali se moraju započeti odmah sada. A na vaše pitanje čemu Kopaonik Biznis Forum i čemu Davos? Pa zadatak Kopaonik Biznis Foruma jeste da skupi te razne interesne grupe na jednom mestu, da se sučele različiti argumenti oko jedne zadate teme i da, na, kao što je rekao profesor Đuričin, da nakon takve rasprave u različitim panelima koji se organizuju u okviru zadate teme, mi ponudimo rešenja...
I vi ponudite i onih zapravo ne sprovode.
Da, ali nije Kopaonik Biznis Forum i Savez ekonomista Srbije taj koji treba da sprovede.
Daleko toga i to je poznato, samo želim da prikažem sliku kako oni reaguju na vas.
Protiv da sutra kad se vlada formira, da vlada Naravno. Pozove Savez ekonomista i da kaže, ok, dajte nam najbolje ljude za pojedine resore, mi ćemo naravno odgovoriti, ako nešto, mada to... nije realno, ali u svakom slučaju naš zadatak jeste da dovedemo najeminentnije stručnjake iz različitih oblasti i na Kopaoniku vi imate i najeminentnije profesore univerziteta i najbolje privredne praktičare i ambasadore svih značajnih zemalja Evropske unije i ambasadora Sjedinjenih Američkih Država. Imate i predstavnike međunarodnih finansijskih organizacija. Imate najznačajnije predstavnike bankarskog, odnosno finansijskog sektora, dakle i banke i osiguranja i sa druge strane realnog sektora iz različitih industrijskih oblasti. Uvijek forsiramo neke nove i nove teme poput ove godine unapređenje preduzetništva i potreba reforme obrazovanja upravo da bismo na taj način postekli budući privredni razvoj.
I jednostavno konstatujete i onda godinama se to tako nažalost provlači.
Veoma smo ponosni na našu tradiciju. Naravno. Na tih 20 i koliko jedna godina postojanja Kopaonik Biznis Foruma i sa naše strane taj posao radimo krajnje, krajnje odgovorno i upućujemo zaključke u formi konsenzusa Vlade Republike Srbije.
A vladi onda vlade sve prethode i urade toliko koliko urade, pa zato
urade,
ovako ne urade, pa zato mi sad i pričamo
ja
o reformama.
Ja ne bih rekao sve prethodne. Ja apsolutno se ne slažem su sve prethodne vlade i ne bih nikako u isti koš stavljao vladu koja je postala do 2004. godine sa vladama nakon 2004. godine. Zato što su suštinske reforme, reforme javnog sektora i drugi reformski procesi upravo u tom periodu pokrenuti. Zašto su neki reformski procesi zaustavljeni posle toga? To je pitanje za one koji su došli posle 2004. godine. Danas postoji jedan manir da se kaže sve vlade su bile iste. Nisu sve vlade bile iste.
I evo, vi ste to rekli. Milane, da li su zapravo ovde najveći reformisti, ako mogu tako da se izrazim, a čujem i neke tvoje kolege, da zapravo kao najveće reformisti vide MMF i Svetsku banku, pošto oni zapravo uslovljavaju kredite ekonomskim reformama?
Pa, nažalost, ako pogledamo praksu, to je tako. Dakle, mi smo godinama unazad navikli da radimo samo ono što moramo. Dakle, ono što vam je uslov da bi dobili novi kredit, da biste dobili novi aranžman sa Međunarodnim monetarnim fondom, da bi vam Svetska banka dala 500 miliona dolara za popunu budžeta i za razne druge infrastrukturne projekte. Sada ćemo dobiti verovatno još jednog reformatora, to je Evropska unija na putu ka Briselu, morat ćemo da poštujemo određena pravila, tako da će jednostavno u ovoj zemlji vi morate da imate neki pritisak sa strane da biste uradili ono što bi bilo najnormalnije i najneophodnije za nas same. Dakle, ukoliko hoćete da stabilizujete javne financije, pa ja mislim da je to pre svega nama u interesu. Zar je nama u interesu da svake godine pravimo dodatni dug od 1,5 milijardi ili 2 milijarde evra koji ćemo morati da otplaćujemo sa kamatama, ili je možda bolje da uravnotežimo budžet što pre? Ja mislim da je bolje da ga uravnotežimo, ali to ne radimo. Na to će nas natjerati MMF, koji će nas natjerati da spustimo bar nivo deficita sa 7 i kusur procenata koliko će on ove godine biti na nekih 6 ili 5, pa onda naredne 2-3 godine da ga potpuno nivelišemo. Ali to je neka vrsta prokletstva. Ja ne znam šta je to u političarima, zašto oni ne shvataju da je to zapravo njima u interesu. Jer jeste to na kratak rok problem za njih, smanjit će im se rejting. Ali zašto se uvijek gleda na rok od 6 ili 12 meseci?
Da, to znači da se oni bave rejtingom, a ne reformama?
Ja mislim da je svima rejting važniji od reformi u ovom trenutku.
Kratko, Aleksandar, pa profesor, da vam reći.
Ja samo hoću da kažem da reformatori ne mogu da budu ni Međunarodni monetarni fond, ni Svetska banka. Reformatori moraju da se regrutuju upravo iz redova političkih stranaka, odnosno oni koji pretenduju da budu politički državni lideri. Pogotovo to ne može bude Međunarodni monetarni fond. Međunarodni monetarni fond vodi računa pre svega o kratkoročnom uravnoteženju budžeta i sposobnosti da budžet može plaća svoje obaveze. Svetska banka zaista ima jedan dugoročni pogled na neke reformske procese, poput razvoja privatnog sektora, reforme obrazovanja i tako dalje, tako da bi ona na neki način mnogo pre mogla da se ubroji u taj krug međunarodnih faktora koji guraju Srbiju ka reformama, ali MMF ne verujem da je ovaj deo te priče.
Ja kad sam rekao reformatori, ovde ne vide se kod naši slušalci, ne vide znake navoda.
Da.
Dakle, ovo nisu reforme, ali to su potezi koji moraju da se urade, koji su pretpostavka reforme. Ne možete vi da reformišete srpsku privredu ako ćete svake godine da se zadužujete 2 milijarde evra za popunu budžeta. Mislim, možete da reformišete privredu koliko god hoćete, vi ćete doći u problem na ivicu bankrota. Jer sad je javni dug već 65% bruto domaćeg proizvoda, do kraja ove godine, s obzirom da imamo bar 1,5 milijardi evra dodatnog duga zbog deficita budžeta u ovoj godini, mi ćemo se popeti na preko 70%. Tim tempom za dve godine mi smo prešli 80% bruto domaćeg proizvoda, što se u svim, po svim standardima smatra prezaduženom zemljom. I onda ćemo doći u problem, jer onda će se postaviti pitanje, a ko će više da vam pozajmljuje novac i po koje cene?
Možda Emirati, ali da što kasnije.
Pa neće, ne mogu Emirati da pokrpe sve naše rupe. Mi smo dobili milijardu dolara, ali trebalo je 3 milijarde evra da dobijemo da bismo budžet i sve obaveze koje dospevaju za naplatu prema stranim poveriocima ove godine izmirili.
Profesore, ako se ne varam, danas i delegacija MMF-a bi trebalo da se sastane sa premijerom Dačićem. I šta vi očekujete da će MMF zapravo od nas da traži? Da li su za njih dovoljna obećanja ministra financija Krstića da će biti smanjen taj aparat od gotovo 800.000 ljudi, ili da i posle izbora neće biti ukidanje solidarnog poreza, iako znamo kakve su reakcije na solidarni porez? Da li je to dovoljno da vi obećate i kažete?
Kolega Vlaković je već rekao da Međunarodni monetarni fond uvek ima zadatak da disciplinuje makrofinansije jedne zemlje i da učini zemlju koja je uzela od Međunarodnog monetarnog fonda kredite za održavanje stabilnosti budžeta, da je ta zemlja zapravo sposobna da plaća te kredite. Prema tome, oni su pre svega zainteresovani da se ta makrostabilnost održava i neki put predlažu strukturne reforme ukoliko one ne zadiru u makroekonomsku stabilnost. Ukoliko strukturne reforme zadiru u makroekonomsku stabilnost, oni su veoma uzdržani u svojim predlozima. Mislim da će to biti i ovoga puta. Ja se slažem da rešenja u reformama ne treba tražiti u agendi Međunarodnog monetarnog fonda. Mi moramo prema sopstvenim specifičnostima da nađemo rešenja, a osnovno rešenje u našim reformama je da se podigne nivo privredne aktivnosti.
Kako?
Naše vlade do sada su bile od 2001. pa do danas, bile su skoncentrisane ili na makroekonomsku stabilnost ili na održavanje utiska o zemlji, odnosno psihološki faktor kredibiliteta zemlje kroz borbu protiv korupcije i privrednog kriminala. Međutim, nijedna vlada se zapravo direktno nije bavila output gapom, odnosno nedovoljnim nivom proizvodnje koje Srbija ima. Prema tome, novi reformatori posle ovih izbora, a čuli smo da će posle izbora biti radikalne reforme na sceni,
verujete li da u to? Samo mi to recite, verujete li?
Pazite, to je pitanje preživljavanja. Znači, to je jednostavno imperativ vremena. Vi ne možete više preživljavati reprizirajući staru priču o makroekonomskoj stabilnosti, inflacionom targetiranju i s druge strane borbi protiv kriminala i korupcije kao osnovi dolaska stranih investicija. Prošle godine je došlo u Srbiji oko 700 miliona eura stranih direktnih investicija. Za održavanje makroekonomske stabilnosti Srbije je potrebno između 3,5 i 4 milijarde eura. Prema tome, to je nedovoljno. Srbija mora da pronađe načine da podigne nivo proizvodnje i mora da pronađe načine, a mi smo te načine predložili između ostalog na Koponik Business Forumu, da pronađe načine kako da iz sopstvenih izvora finansira rast proizvodnje, a ne samo iz kredita.
Pa ima li para za to?
Ima mogućnosti, nije sve u parama. Vi kroz zajedničko ulaganja u prioritetnim sektorima možete da dođete do strateških partnera. Recimo, ad hoc procena EPS-a pokazuje da je vrednost EPS-a preko 3 milijarde. Ako biste uključili strateškog partnera u EPS, to bi značilo da je to 3 milijarde eura novih investicija, samo u EPS, a da ne govorimo druga javna preduzeća.
Normalno, da
to podrazumeva restrukturiranje, korporatizaciju, svođenje tih preduzeća na pravu veličinu, novu strategiju i tako dalje, ali to su stvari koje su poznate ekonomistima, nisu to stvari koje su nepoznate i koje mi otkrivamo. To je dobro poznato.
Samo me zanima ovaj solidarni porez koji je aktuelan sad i u ovoj izbornoj kampanji, imamo i štrajkovi i ovih gotovo 800.000 ljudi. Je li to ono što se zove, na primjer, jedan od manjih bolnih rezova? Verujete li da će to biti tako?
Da vam kažem,
izbora?
Solidarni porez je uveden u trenutku kada je Međunarodni monetarni fond trebao da odobri, odnosno da da saglasnost za novu emisiju obveznica države. To je bilo u posljednjem kvartalu prošle godine. I mi smo uveli po preporuci Međunarodnog monetarnog fonda da bi on dao kredibilitet zemlji, mi smo uveli solidarni porez. Znači, to je bila iznuđena mera. Znači, to je nešto što se definisalo u tom trenutku. Da li će to ostati, to ćemo videti. Ali ja sam, pored mera štednje, paralelno iza mere podizanja nivoa privredne aktivnosti. Jer vi ljudima morate dati priliku. Ne možete samo ljude da otpuštate. Morate da ljude prebacite, odnosno da im date mogućnost da rade na drugim mestima.
To je malo potrošnje, malo štednje. To
je hod na dve noge. Znači, reforme su hod na dve noge. Morate štediti, a štednja znači da više radite i manje da zarađujete. A reforme u smislu podizanja nivoa proizvodnje zahtevaju inteligentne investicije. I to u granama u kojima imate komparativne prednosti. Srbija ima komparativne prednosti u nekim granama. Granama u kojima ima resurse, u kojima ima ljude i položajnu rentu. Znači, ako Srbija bude forsirala te grane svojim industrijskim politikama, ona ima šansu da podigne nivo aktivnosti, normalno mora i da štedi, ali u jednom trenutku će doći u ravnotežu i posle toga će stvari krenuti na bolje.
Pominjali smo ovdje, uvek se pretpostavlja i postavlja se pitanje da li mi imamo novca za sve to. Znači, mi u ovom trenutku imamo preko 3 milijarde evra nepovučenih kredita na koje plaćamo uredno kamate i penale zato što ti krediti nisu iskorišćeni. Neki od tih kredita čekaju za korišćenje 8 godina. Jedan od takvih kredita je upravo kredit za navodnjavanje. Mi smo sad od Arapskih Emirata uzeli novih 100 miliona evra kredita za navodnjavanje, a 50, 60, možda čak i 80 miliona evra nismo iskoristili, iako je taj kredit odobren još 2005. 6. godine i još nije povučen, zato što nemamo dovoljno projekata za to. I to je samo jedan slučaj. Znači, ukupno 3 milijarde evra stoji negde sa strane, nisu povučeni u prosjeku, oni čekaju po 4-5 godina najmanje da se iskoriste.
Ajde da budemo direktni, ko je odgovoran i kako je moguće? Mi o tom, tim projektima,
pa,
o najavama,
sve vlade
da postoje pare,
koje su sklapale takve aranžmane su odgovorne. Jer kako možete da sklopite ugovor o kreditu ako nemate projekat za koji unapred znate da će biti iskorišćen za to? I znate da preuzimate time obavezu, da ćete da plaćate kamate, da ćete plaćate penale, a taj novac će da vam stoji sa strane. I tako godinama. I nikom ništa. A što se tiče solidarnog poreza, dakle, vlada ima dve mogućnosti. Ili da sve linearno onako šamari, ili da smogne snage i hrabrosti pa da kaže da u zdravstvu imamo previše zaposlenih, pre svega nemedicinskog osoblja. Jer kad pogledate tu na jednog lekara dođu dve sestre, tri tetkice, dva bravara, četiri ne znam čega, knjigovođe. Da zdravstvo to ne može da izdrži. I šta ste uradili? Onda ste lepo udarili svima granicu, oporezovali sve, najviše vrhunske lekare koji će jednostavno da odu iz ove zemlje. Jer vi njih zapravo kao super hik, mislim, se ponaša država.
I hoće li biti efekta od jednog?
Pa neće biti efekta zato šta je prva posljedica? Prva posljedica što su ti lekari koji su specijalisti rekli nećemo da radimo prekovremeno. Jer sve što radim prekovremeno bit će mi dodatno porezovano i ja ću stvari manje da zaradim. Umjesto da ove godine mi ćemo imati osim onih 180 milijardi dinara deficita koji je planiran. Nama je rupa još 50 milijardi najmanje. Zato što prihodi neće biti onoliki koliki su projektovani. Oni su projektovani na bazi zakona o budžetu za prošlu godinu kao da će on biti realizovan. Nije realizovan. Država je prošle godine platila 60 milijardi dinara manje nego što je planirala. Na osnovu tih nepostojećih prihoda ona je planirala budžet za ovu godinu. To ne može da se ostvari. Dakle, vlada, čim se formira, mora odmah sprema rebalans i da na taj način proba da, da uskladi te prihode i rashode. U suprotnom, mi smo otišli dođavo.
Jel to onda znači idemo u bankrot?
Pa ne, mislim, možemo mi ovako da taljigamo još
to
godinama.
To je zanimljivo, koliko možemo
Ma
da taljigamo,
kao i sad. Možemo, sve dok budemo mogli da nađemo nekoga...
2017. je jako...
Pa da, ali sve dok budemo mogli da nađemo nekoga koji će nam pozajmi novac. Verovatno će 2017. biti neko spreman da nam pozajmi novac, ali uz kamatu 12 ili 15% u dolarima i evrima. Ali pitanje je kako ćemo mi to vratiti i da li ikad možemo da vratimo.
Nastavit ćemo razgovor posle reklame, 11 časova 36 minuta, ovo je Talasanje.
Eko. Najpoznatiji mjuzikl Le Miserable od 15. marta ponovo na sceni Madlenijanuma u režiji Nebojše Bradića. Jadnike je u svetu videlo preko 60 miliona posetilaca. Dođite i vi. Jadnici žive. Madlenijanum je doživljaj.
Hor Kolibri poziva vas na koncert 22. marta u Domu sindikata u 19 časova. Dirigent Ljiljana Ranđelović. Karta u prodaji na blagajni Doma sindikata. Samo to je prava ljuba. PGP RTS sa ponosom predstavlja 26 godina karijere ispunjene nezaboravnim pesmama. Pravo ljubav mi daj. Dejan Cukić i Spori Ritam Band. Priče o ljubavi.
Neka sreće, neka sunce, povodom našeg 50. rođendana. U prodaji CD-a bude cela planeta, Kolibri planeta.
Ne daj da ti drugi govore.
Pevajte sa nama.
Srećna i zdrava bude cela planeta naša.
Ove godine jedna devojčica će pokazati hrabrost koja prevazilazi reči. Jeffrey Rush, Emily Watson, Sophie Nellis u filmu koji će vam oduzeti dah. Kradljivica knjiga u bioskopima od 13. marta. Distribucija Megacom Film.
Eko.
Predizborni program.
11 časova 38 minuta, nastavljamo razgovor. Moji gosti, profesor ekonomskog fakulteta Dragan Đuričin, Aleksandar Vlahović, predsjednik Saveza ekonomista Srbije, Milan Ćuliber, glavni i odgovorni urednik NIN-a. Profesore Đuričin, negde gotovo da ste me opomenuli i rekli, ajde da ne pričamo šta je bilo, ajde da pričamo šta mi predlažemo i kako bi trebalo da bude, nekako bi moglo da bude. Pa ajmo da se onda dotaknemo i radnog zakonodavstva. Pretpostavljam da je to još jedna od stvari koje bi trebalo reformisati, a znamo kako je i nacrt prošao i koliko godina se već o tome raspravlja.
Jedan od učesnika foruma je citirao Nobelovca Andrića i rekao ljudske vrednosti se mere sposobnošću zaboravljanja. To što se nama dešavalo posljednje 24 godine je tako dramatično da bi to najbolje bilo zaboraviti. Ono što sada treba raditi to je da vidimo koje su to mere koje možemo da donesemo da popravimo stanje.
Su dobre ove mere Radulovića i Krstića kako su već postale poznate po njim?
Radno zakonodavstvo je deo koji ima paralelu u ekonomskim aspektima i u pravnim aspektima, normalno i socijalnim aspektima. Preduzeća u restrukturiranju, tih 155 preduzeća moraju da se restrukturiraju prema novom zakonu o radu i prema novom zakonu o privatizaciji. Znači, paralelno treba doneti oba zakona. Meni se čini da je većina tih preduzeća, to verovatno i Aleksandar Vlahović bolje zna od mene, jer tada kada je definisao program za restrukturiranje takozvanih, kako mi to u ekonomiji zovemo, poslovno kontroverznih preduzeća, preduzeća koje možda imaju poslovnu perspektivu, ali imaju trenutno gubitke ili nemaju dovoljno obrtnih sredstava. Meni se čini da većina tih preduzeća će otići u bankrotstvo, a samo mali broj će biti naslonjen na zakon o privatizaciji. Prema tome, preduzeća koja idu u bankrotstvo treba da obezbede prava svojim zaposlenima. I tu je zakon o radu nešto što postaje aktualno. Normalno, to je pitanje za vladu, kompromisa između države kao poslodavca tih preduzeća i zaposlenih koji preferiraju prema određenim pravima. Ali to nije glavni aspekt reformi. Glavni aspekt reformi je vezan za podizanje nivoa proizvodnje. U tom smislu jako su bitne industrijske politike u prioritetnim sektorima. Mi ne možemo inflacionim targetiranjem i održavanjem makroekonomske stabilnosti na bazi kontrole inflacije obezbediti dolazak stranih direktnih investicija. To su posljednje dve godine pokazale. Ne treba bežati od stranih direktnih investicija, ali one ne mogu biti osnova našeg podizanja nivoa.
Ali poslodavci outputa. Kažu neće investitori da dođu između ostalog zbog poslovnog ambijenta, ali i zbog zakona o radu. Da li je to tačno?
To je tačno. Zbog toga što odnosi između poslodavca i posloprimca u osnovi treba budu simetrični. Kao što poslodavac može da otpusti posloprimca, tako i posloprimac može da otpusti poslodavca. Ja ne znam da li je neko ko je uložio u svog zaposlenog dobio priliku da dobije neku nadoknadu zato što je on otišao iz preduzeća kada se dobro obučio, stekao određena znanja i tako dalje. Tu treba naći, to je senzibilno pitanje, treba naći neki kompromis i mislim da ta prava za ovih 155 preduzeća treba da budu definisana na specifičan način, a za sva ostala na drugi način. Jednostavno ovo je poseban slučaj. Znači to je moje mišljenje, da tih 155 preduzeća više ne bude, jer ona su teret svakoj vladi. Ona vode svaku vladu u iskustvo kliničke smrti. Mora da obezbedi u budžetu sredstva za nešto što ne daje nikakve efekte.
Gospodine Vlahoviću, hteli ste nešto kažiti?
Ne, ja samo hoću da kažem da su potrebne suštinske korenite reforme, pre svega reforme države. Mi smo protekle dve godine imali dva kruga kratkoročne fiskalne konsolidacije koje su proglašavane za mere suštinske reformske mere. To nije reformsko pitanje. Fiskalna konsolidacija je pitanje stabilizacije i ona jeste samo pretpostavka za suštinske reforme. Šta one podrazumevaju? Na Kopaoniku smo o tome govorili. Četiri bloka reformi. Prvo je reforma radnog zakonodavstva, ovo o čemu profesor Đuričin govori. I to se suštinski tiče same države kao poslodavca, a i te kako blagotvorno deluje na preduzetnike i na nove investitore. I čini mi se da su tu dva ključna pitanja oko kojih se lome koplja, to je isplata otpremnina za sve godine radnog staža drugo pitanje, pored isplate otpremnina jeste dužina takozvanog rada na određeno vreme. Dakle, to na čemu insistiraju sindikati, ja mislim da nigde ne postoji u uporednoj praksi drugih zemalja, da se otpremnine isplaćuju za sve godine radnog staža i da rad na određeno vreme traje do jedne godine. Nama je potrebno fleksibilno radno zakonodavstvo da bi se zapošljavanje obavljalo na brži i efikasniji način, imajući u vidu da više od 50% mladih je danas nezaposleno. Pre svega zbog mladih je potrebno fleksibilno radno zakonodavstvo. Druga grupa reforma jesu reforme koje se odnose na restrukturiranje javnih preduzeća i završetak privatizacije kod ove grupe preduzeća koje se nalaze u restrukturiranju. Danas javna preduzeća, sem retkih izuzetaka, rade sa gubitkom, imaju višak zaposlenih radnika, neka od njih koriste državne garancije i na taj način podižu ukupan nivo spoljnog duga. Ta preduzeća moraju da rade pozitivno, da bi ona radila pozitivno, moraju se departizovati, korporatizovati, restrukturirati i delimično privatizovati ili povezati sa strateškim partnerom kroz javno-privatna partnerstva. Ova grupa, ove firme u restrukturiranju, ja se slažem sa profesorom Đuričinom, najveći deo njih će otići u stečaj. Prodaće se imovina tih preduzeća, ako imamo povoljan privredni ambijent, sigurno je da će neki investitori kupiti deo imovine i tu napraviti neki novi preduzetnički poduhvat. Uzgred da kažem, kada smo donosili zakon o privatizaciji, restrukturiranje kao način privatizacije je inkorporirano u model privatizacije samo zbog toga što je stečeno zakonodavstvo u tom trenutku bilo na saveznom nivou, ne pod ingerencijom tadašnje republičke vlade. mnogi su zaboravili da smo imali neku saveznu državu. Treća grupa mera odnosi se na reformu penzionog osiguranja.
I sad nam... već vidim PUPS koji se pojavio odmah posle izbora.
Odmah da vam kažem, kogod kaže danas nema reforme penzionog osiguranja, ništa se neće tu desiti, on zapravo rizikuje da bude glavni uzročnik sutra ukoliko u budžetu ne bude bilo dovoljno novca za penzije. I kada govorimo o reformi penzionog sistema penzionog osiguranja, ja uopšte ne mislim da se diraju prava penzionera koji su danas penzioneri, ali mislim da treba produžiti radni vek i uskladiti ga sa već produženim životnim vekom. Mislim da treba preispitivati način beneficiranog radnog staža. Mislim da se mora destimulisati prevremeno penzionisanje i mislim da se mora stimulisati dodatni rad i nakon penzionisanja. To u svakoj zemlji postoji. I mislim da se mora pretresti penzioni fond. I vidjeti kako on zapravo funkcioniše i sa čim raspolaže, verovatno ga treba i rekapitalizovati. Da i on ima neke svoje izvorne prihode. To su mere, a ne smanjiti penzije. Indeksacioni mehanizmi koje je ova prethodna vlada, ova koja je još uvijek sadašnja, ugradila posle prvog kruga fiskalne konsolidacije su više nego dovoljni kočioni mehanizmi da tu nema rast. Danas kad neko kaže obezbedili smo da penzije prate plate, to nije tačno. To nije obezbeđeno. Dva put godišnje se indeksiraju penzije po značajno nižim stopama nego što su stope inflacije. Faktički dolazi do realnog pada.
Ali i plate u javnom sektoru.
I četvrta grupa mera jeste unapređenje privrednog ambijenta. Da bismo postakli preduzetništvo. Da bismo postakli inostrano ulaganja. Domaće ulaganja. Što to znači? Ukinuti sve besmislene propise koji su prepreke za investiranje.
Od kad se govori o toj giljotini propisa? Da li se sećate da ne bude misli da imamo kratko pače?
A zašto govorim da smo propustili veliku šansu koju smo imali od 2004. do 2008. Sve ove mere zahtevaju konsenzus i one su u prvi mah bolne. Ne donose kratkoročne benefite. I zato je trebalo iskoristiti taj period kad smo imali ogroman prihod od privatizacije da tim prihodima privatizacije izgradimo buffer ili da kažem da finansiramo upravo socijalne posljedice ovakvih mera da bismo došli do konkurentne ekonomije i dugoročno održive fiskalne pozicije
sad,
Srbije.
Smolini smo i sad Milane, čini mi se omiljeno pitanje, a to je takođe bolno, recimo preduzeća od Srbija gasa pa do Železare. Znam da svaki put zapravo govoriš o tome, ali se slabo nešto zaista i dešava. To je zapravo političko pitanje.
Pa, to je isključivo političko pitanje. Ekonomski tu je sve jasno. Dakle, ako je država kupila Smederevsku železaru za $1, a preuzela pri tome godišnje gubitke od 140-150 miliona dolara, koliko ona pravi, ja mislim da to je bilo potpuno loša transakcija. Dakle, to sve nas zajedno skupo košta. Šta je tu problem? Nije problem što će Železara pravi gubitke, nego što će ti gubiti na kraju svi da se pretvore javni dug koji će da plaćaju svi poreski obveznici i pašće na teret budžeta. Kao i garancija da se vijegav, naravno.
Kad si pomenuo primjer Železare, verovatno se u javnosti ne zna da je US Steel hteo da izađe iz Košica. Pa je onda slovačka vlada ponudila US Steelu da polovinu gubitaka pokriva iz budžeta. Ne bi li taj strateški partner ostao? To se zove kreiranje konsenzusa za neke strategijske odluke. Ja mislim da bi bolje bilo za državu Srbiju da je naša vlada 2011. sela sa US Steelom i rekla ok, znamo da je industrija čelika u krizi i znamo da se produkuju gubici, ali nama je u interesu da kao strateški partneri ostanete ovde, ajmo da se dogovorimo na koji način možemo da prevaziđemo tu poziciju do nekog ekonomskog poleta koji se očekuje. Mi to nismo uradili, Slovaci su to uradili i zato danas imaju strateškog partnera.
I između ostalog oni plaćaju pola gubitaka, mi plaćamo sve gubitke. U tome je razlika. Jer to je taj proaktivni pristup.
Ima još jedno mišljenje koje možda nije na talasu onoga što Mića stalno govori. Ja mislim da je pitanje Železare i ekonomsko pitanje, ne samo političko pitanje. Jer vi ako krećete u reindustrializaciju Srbija da bi dostigla nivo industrijske proizvodnje koje imala pred 90. godine, ona između ostalog mora da bazira svoju reindustrializaciju na metaloprerađivačkoj industriji. I sad logički je nonsens da idete u reindustrializaciju a da nemate Železaru. Pitanje Železara je pitanje velikih stop and go troškova. Znači, vi ako ugasite Železaru, to je kraj. Ako ona funkcioniše, vi imate šansu. Normalno morate da radite, nađete strateškog partnera, da vidite na koji način možete da osvežite tu proizvodnju i tako dalje. Prema tome, ja mislim da je to i ekonomsko pitanje i za razliku od kolege Ćulibrka, smatram da treba održati tu proizvodnju, ali normalno treba naći brzo strateškog partnera ili naći načina da država bitnije investira, jer ono što Srbiji nedostaje u prethodnom periodu to su zaduživanja za investicije, a ne zaduživanja za pokrivanje budžetskih deficita.
Hoće li nam se to
slučaju,
desiti s ovom milijardom
nešto,
sada?
Pa dobro, ova milijarda je namenjena, da tako kažem, konsolidaciji budžeta.
To je samo za pola deficita.
Da.
Nama treba još toliko, samo još za manje. Ali samo da se vratim.
A šta se Srbija gasom,
izvinjava? Mogu ja samo, samo oko ovoj Železare, to mi je isto bolno pitanje. Ako mi svake godine pravimo 150 miliona evra, dolara gubitak, tri godine to je 450 miliona dolara. Za tri godine, za 450 miliona dolara, možemo kupimo potpuno novu opremu, 10 puta savremeniju, koja će proizvoditi limove za automobilsku industriju, što ova trenutno Železara nije u stanju. Ako treba,
nemoj država
ako
da kupi, molim te.
Ne,
nemoj
naravno,
država da bude preduzetnik.
Ali ovako država plaća 150 miliona dolara i mi znamo da ćemo narednih 10 godina izgubiti milijardu i pol.
Država mora brzo da reaguje u restrukturiranju, dokapitalizaciji.
Ali ona ne reaguje, mi smo 2002. godine.
Onda
mi smo 2002.
Pa jeste za 3 godine, ako ništa ne radi, ali ovde je pokrivanje gubitaka za 3 godine.
Tako, ali mi ćemo nastaviti da pokrivamo još 10.
Meni koliko je poznato, već se radi na nekim stvarima.
Pa ja se sećam 2012. uoči izbora mi smo imali 4 kupca za Železaru. Imali smo uoči ovih izbora kupce za Železaru. Čim prođe izbori više kupca
više nema.
Ali ono što sam hteo da kažem još, imali smo 2002. godine kada je gospodin Vlahović bio ministar za privatizaciju 82 firme, je li tako, u restrukturiranju?
Manje.
72. Posle 12 godina restrukturiranja.
Svaki ministar je dodao svoje.
Pa znači umjesto da rešimo, i bio je, čini mi se, i ograničen rok do kada restrukturiranje mora, bio je ograničen zakon za privatizaciju do kog proces mora se završiti, do 2006.
Tako je.
Pa 2014. mi sad pričamo o privatizaciji.
I 2014. pričamo o Srbijagasu, to sam vas već pitala, pa sad mi recite odgovor.
Pa jeste, to je strateška grana za Srbiju, tu imam više stvari koje idu u suprotnom smeru. To pitanje treba da se reši na ekonomski način, ne na politički način, obzirom da je Srbijagas potencijalno jako značajno preduzeće za Srbiju, a s druge strane imate situaciju da ima velika potraživanja upravo iz javnog sektora. Prema tome, to pitanje zahteva jedan konzistentan pristup. Moj je stav da svako javno preduzeće ili mešovito preduzeće u kome je država značajan ili dominantan vlasnik mora da bude profitabilno. I glavna odgovornost vlade je da preduzeće bude profitabilno. Da puni budžet, a ne da troši za pokriće svojih dubioza sredstva iz budžeta. A da bi se to ostvarilo, posle ovih izbora, ekstremno je važno da nova vlada bazira na širokoj koaliciji. Dakle, da budu uključene sve relevantne političke partije, da političari ne budu ljudi koji će balkanizovati kontekst.
Pa čekaj,
podeliti kontekst.
Pa čekajte, da su isti ovi političari godinama unazad.
Pa jeste,
unazad.
Ali pazite, kada,
šta, opametili su
kada
se?
Sve prilike izgubite, onda morate da promenite mentalitet. Jer ovaj mentalitet više ne daje efekte.
Ali profesore, nama političari
pa čekajte,
upućuju
imate
da mi
političara
treba da menjamo mentalitet,
koji ima
da ne
svoju,
vide da oni treba da menjaju
svoju koncepciju
mentalitet.
I kaže ja imam viziju, znači on je promenio viziju. Prema tome, političari treba da promene mentalitet. I ja vidim da jedna grupa obećava radikalne reforme, znači to je promena mentaliteta u potpunosti. Mi ćemo sada imati najbolju priliku da proverimo obećanja političara. Zašto? Zato što su ekonomski problemi tako delikatni da ukoliko ne dođe do automatske promene mentaliteta političara, mi ćemo otići pod rizik bankrotstva.
Za kraj po jedna rečenica, gospodin Vlahović.
Pa nemam šta drugo da kažem.
Jel bi vi menjali mentalitet?
Pa ja mislim da treba menjamo sistem, to je svega.
Suština.
Sistem treba da menjamo, drugim rečima, država mora da bude reformisana. Reformisana na način kako sam malo čas govorio, a što se mentaliteta tiče, mislim da će se ljudi prilagoditi sistemu onako kako bude izgrađen. I sad je samo pitanje u kojoj meri postoji potreban opšti društveni konsenzus za reforme koje nas očekuju. I treba biti iskreni i reći građanima da ukoliko te reforme izostanu, da se bojim da ćemo vrlo brzo imati mnogo većih ekonomskih problema nego što ih imamo danas. To ne znači da ćemo bankrotirati i tako dalje, to znači da možemo da budemo eksterno nelikvidni, drugim rečima da možemo da dođemo u situaciju da ne vraćamo svoje dugove, da možemo da dođemo u situaciju da se ne isplaćuju redovno plate i penzije, ali to ne znači bankrotstvo države. Sa druge strane, mislim da je ovo posljednji trenutak za istinske, ozbiljne, sveobuhvatne reforme i ja očekujem da i ta stručna i intelektualna elita da svoj doprinos zajedno sa svim drugim društvenim grupama, uključujući političke stranke, u kreiranju ambijenta za promjene.
Milena, da li se malice znako kažem da po svemu sudeći zapravo ćeš pisati za koju godinu tekst iz 2014. godine?
Pa ja se samo plašim.
A da će
plašim,
on važiti i tada.
Pa ne, ja se plašim neći. Samo da za dve godine neću ponavljati tekst iz 2011. To neći. Mi je ključni problem. Da, moguće i to. Ali šta je tu suština zapravo? Svima su usta zaista puna reformi u ovoj kampanji. To nikad nije do sad bilo. Jedini problem jeste što mi ne znamo šta se iza tih reči krije. Koja je to suštinska reforma? Mi čujemo da će ta reforma da boli, ali ne znamo šta, o čemu se radi, kako, koje mere, koje odredbe. Tek kad budemo to saznali, onda ćemo znati da li mi imamo šansu da se izvučemo iz problema ili ne.
Evo, od vas smo imali zadovoljstvo da čujemo neke predloge, šta će oni uraditi, već posle 17. marta ćemo znati, a izgleda da može i onako kako je neko od vas rekao, ne sećam se tačno, ko može u Srbiji dalje i da se ta ljiga. Profesore, zaista samo jedna rečenica.
Jedna rečenica, citirat ću Napoleona, dajte pravu dijagnozu, stvorit ćete optimizam u naciji. Naša nacija nema pravu dijagnozu ekonomskih teškoća u kojima se mi nalazimo, sa pravom dijagnozom i sa pravim reformama krenut će optimizam.
Citirali smo i Andrića danas i Napoleona, koje čuo je, ko će poslušati, vidjet ćemo. Hvala najljepše što ste bili moji gosti. Za dva minuta najnovije vesti iz zemlji i sveta, zatim vodostanje, a onda do 13 kao i svakog radnog dana pratimo najvažnije događaje u tom trenutku. Želim vam prijetan dan.
Predizborni program.